You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Mereka yang saya dapat lihat, Anda orang-orang yang sangat baik. Saya juga memikirkan akan semua yang menonton konferensi ini. Kita berkumpul di sini sebagai badan keimamatan, baik di pusat konferensi ini maupun di lokasi di seluruh dunia. Kita telah mendengarkan pesan yang diilhami, dan saya bersaksi akan itu, dan saya berterima kasih kepada para pemimpin yang telah berbicara. Saya merasa rendah hati atas kesempatan berbicara kepada Anda, dan saya berdoa agar ilham Tuhan menyertai saya. Baru-baru ini, saat menonton berita di televisi, saya menyadari bahwa banyak cerita utama memiliki sifat yang sama, yaitu tragedi yang dilaporkan semuanya disebabkan oleh satu emosi, kemarahan. Ayah seorang bayi ditahan karena penyiksaan fisik terhadap bayinya. Diduga bahwa tangisan bayi membuat dia sedemikian marah sehingga dia mematahkan salah satu lengan dan beberapa tulang rusuk anak itu. Laporan mengerikan adalah mengenai semakin banyaknya kekerasan gang dan pembunuhan yang terkait dengan gang. Kisah lainnya malam itu melibatkan penembakan seorang wanita oleh suaminya yang marah karena cemburu setelah menemukan dia bersama pria lain. Kemudian terdapat laporan biasa tentang perang dan konflik di dunia. Saya ingat perkataan pemazmur, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Bertahun-tahun yang lalu, sepasang suami istri muda menelepon dan menanyakan apakah mereka dapat datang untuk konseling. Mereka menyatakan bahwa mereka mengalami tragedi dan pernikahan mereka mungkin berakhir. Ketegangan antara suami dan istri ini jelas terlihat saat mereka memasuki kantor. Kisah mereka terungkap secara pelan. Sang suami berbicara ragu-ragu dan sang istri menangis terisak dan sedikit sekali berbicara. Pria muda ini baru kembali dari misi dan diterima kuliah di sebuah universitas bagian timur Amerika Serikat. Disanalah, di sebuah lingkungan, dia bertemu calon istrinya. Dia juga mahasiswi di universitas itu. Setelah setahun berpacaran, mereka pergi ke Utah dan dinikahkan di Bait Suci Salt Lake. Terus kembali ke bagian timur untuk menyelesaikan kuliah mereka. Setelah mereka lulus dan kembali ke negara bagian asli mereka, mereka menantikan kelahiran anak pertama dan sang suami bekerja di bidang pilihannya. Sang istri melahirkan seorang anak lelaki. Mereka hidup bahagia. Ketika putera mereka berusia 18 bulan, mereka mengunjungi keluarga yang tinggal beberapa ratus kilometer dari rumah mereka. Waktu itu, tempat duduk untuk anak kecil dan sabuk pengaman orang dewasa jarang dikenal, apalagi digunakan. Ketiga ini duduk di depan dengan bayi berada di tengah-tengah. Saat dalam perjalanan, suami dan istri terlibat dalam pertengkaran. Saya tidak ingat apa penyebab pertengkaran tersebut, tapi saya ingat bahwa pertengkaran memuncak sedemikian panas sehingga mereka saling berteriak. Kondisi ini menyebabkan putera mereka menangis, yang menurut sang suami membuat dia semakin marah. Dia kehilangan kendali amarahnya dan mengambil sebuah mainan anaknya dan melemparkannya ke arah istrinya. Lemparannya tidak mengenai istrinya, melainkan mengenai puteranya, yang mengakibatkan dia gegar otak dan cacat seumur hidupnya. Ini adalah salah satu situasi paling tragis yang pernah saya jumpai. Saya memberikan nasihat dan dorongan semangat. Kami berbicara mengenai komitmen dan tanggung jawab, tentang sikap, mengampuni, tentang kasih, sayang, dan rasa hormat yang harus kembali kepada keluarga mereka. Kami membaca kata-kata penghiburan dari tulisan suci. Kami berdoa. Meskipun saya tidak mendengar kabar dari mereka sejak hari itu, mereka tersenyum di balik air mata mereka saat meninggalkan kantor saya. Selama bertahun-tahun, saya berharap mereka memutuskan tetap bersama, dihibur oleh Injil Yesus Kristus. Saya memikirkan mereka setiap kali membaca kata-kata, amarah tidak menyelesaikan apapun. Itu tidak membangun sesuatu apapun, melainkan dapat menghancurkan segala sesuatu. Kita semua pernah marah. Amarah dapat muncul ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Itu mungkin reaksi terhadap sesuatu yang dikatakan kepada kita. Kita mungkin mengalaminya ketika orang tidak berperilaku seperti perilaku yang kita inginkan. Mungkin perasaan marah muncul ketika kita harus menunggu sesuatu. Kita mungkin marah ketika orang lain tidak dapat melihat sesuatu dari sudut kita. Ada banyak alasan orang menjadi marah. Kadang-kadang kita kesal karena sakit hati akibat salah duga atau merasa diperlakukan tidak adil. Presiden Grant menceritakan mengenai saat dia masih dewasa muda, ketika dia melakukan beberapa pekerjaan untuk seorang pria yang membayarnya $500 disertai sepucuk surat permintaan maaf karena tidak bisa membayar lebih. Kemudian Presiden Grant melakukan beberapa pekerjaan untuk pria lainnya, pekerjaan yang jauh lebih sulit, yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu. Pria kedua ini membayarnya $150. Pemuda Hibur merasa bahwa dia telah diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dia merasa terhina, kemudian sangat marah. Dia menceritakan pengalaman itu kepada seorang teman yang lebih tua yang bertanya, apakah pria itu bermaksud menghina Anda? President Grant menjawab tidak. Dia memberitahu teman-teman saya bahwa dia memberikan upah sangat layak. Temannya menjawab, adalah bodoh apabila seorang terhina oleh orang yang tidak bermaksud menghina. Rasul Paulus bertanya dalam Efesus pasal 4, ayat 26 dalam terjemahan Joseph Smith, dapatkah kamu menjadi marah tanpa berbuat dosa? Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apakah mungkin kita merasakan roh Bapa Surgawi ketika kita marah? Kasus seperti ini tidak pernah terjadi. Dari 3 Nefi kita membaca, dan tidak boleh terjadi perbantahan di antara kamu, karena sesungguhnya aku berkata, orang yang berjiwa suka bertengkar bukanlah milikku, melainkan milik iblis, yaitu bapa segala pertengkaran, dan ia menghasut hati manusia supaya saling bertengkar. Lihatlah, ini bukan ajaranku untuk menghasut hati manusia agar marah yang satu terhadap yang lain. Tetapi inilah ajaranku, bahwa hal itu harus ditiadakan. Marah berarti tunduk pada pengaruh setan. Tidak seorang pun dapat membuat kita marah. Ini pilihan kita. Apabila kita ingin memiliki roh yang benar bersama kita setiap saat, kita harus memilih mengendalikan amarah kita. Saya bersaksi, hal itu mungkin. Amarah alat setan merusak dalam begitu banyak cara. Saya yakin kebanyakan dari kita akrab dengan kisah sedih Thomas B. Marsh dan istrinya Elizabeth. Brother Marsh adalah salah satu dari rasul zaman modern pertama yang dipanggil setelah gereja dipulihkan. Dia akhirnya menjadi presiden Quorum 12 Rasul. Saat para orang suci berada di Missouri, Elizabeth Marsh dan temannya, Sister Harris, memutuskan untuk saling berbagi susu agar dapat membuat lebih banyak keju. Untuk memastikan semuanya dilaksanakan dengan adil, mereka sepakat bahwa mereka tidak boleh menahan bagian susu terakhir yang disebut stripping, melainkan susu dan stripping tetap bersama. Stripping itu keluar pada akhir pemeraan susu. dan mengandung lebih banyak krim. Sister Harris setia, tapi Sister March, karena ingin membuat keju dengan kelezatan istimewa, menyimpan setengah liter stripping dari setiap sapi dan mengirimkan kepada Sister Harris susu tanpa stripping. Hal ini menyebabkan kedua wanita tersebut bertengkar. Ketika mereka tidak dapat menyelesaikan pertengkaran mereka, masalah dilimpahkan ke pengajar, ke rumah. Mereka mendapati Elizabeth Marsh bersalah karena tidak memenuhi kesepakatannya. Dia dan suaminya merasa kesal karena keputusan tersebut. Lalu dilimpahkan kepada uskup. Pengadilan uskup memutuskan bahwa stripping telah disimpan secara tidak jujur dan bahwa Sister Marsh melanggar perjanjiannya. Thomas Marsh naik banding ke Dewan Tinggi dan mereka setuju dengan uskup. Terus dia kemudian naik banding ke Presidensi Utama Gereja. Joseph Smith dan penasihatnya mempertimbangkan kasus ini dan menguatkan keputusan Dewan Tinggi. Penetua Marsh yang berpihak pada istrinya dalam semua hal ini menjadi semakin marah terhadap setiap keputusan. Sedemikian marah sehingga dia pergi menghadap hakim dan meyakinkan hakim bahwa orang-orang adalah musuh negara bagian Missouri. Pernyataan tertulisnya menyebabkan atau paling tidak menjadi faktor dalam perintah permusnahan kejam Governor Boggs yang mengakibatkan lebih dari 15,000 orang suci diusir dari rumah dan menyebabkan penderitaan dan kematian. Semua hal ini terjadi karena ketidaksepahaman atas pertukaran susu dan krim. Setelah 19 tahun mendendam kebencian dan kehilangan, Thomas B. Marsh mengadakan perjalanan ke Salt Lake dan meminta pengampunan dari Presiden Brigham Young. Brother Marsh menulis surat kepada Heber C. Kimball, penasihat dalam Presidensi Utama, mengenai pelajaran yang telah dia petik. Dia mengatakan, Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan tanpa saya, dan dia tidak kehilangan apapun ketika saya murtad. Tetapi betapa saya kehilangan banyak kekayaan, yaitu kekayaan yang lebih besar dari semua yang ada di dunia ini atau banyak planet lain. Cocok adalah kata penyair Whittier, dari semua kata sedih yang diucapkan oleh lidah atau ditulis oleh pena, yang paling sedih adalah ini, bisa saja terjadi. Saudara-saudara, kita semua rentan terhadap perasaan-perasaan tersebut yang jika tidak dikendalikan dapat mengarah pada kemarahan. Kita mengalami perasaan tidak senang atau jengkel atau melawan dan apabila kita memilih, maka kita kehilangan kendali dan menjadi marah pada orang lain. Ironisnya, orang lain itu seringkali adalah anggota keluarga kita sendiri, orang yang paling kita sayangi. Bertahun-tahun lalu, saya membaca berita berikut dalam surat kabar, kutipan, seorang pria lanjut usia mengungkapkan pada acara pemakaman saudara lelakinya, orang yang sejak masa pertumbuhannya tinggal bersama dalam satu rumah kecil di New York, bahwa setelah bertengkar, mereka membagi kamar tersebut menjadi dua bagian yang ditandai garis dengan kapur tulis dan masing-masing tidak pernah saling menyeberang garis atau berbicara sejak hari itu 62 tahun sebelumnya. Tutup kutip. Coba pikirkan konsekuensi amarah tersebut. Sungguh merupakan tragedi. Semoga kita membuat keputusan. Setiap kali keputusan tersebut harus dibuat untuk mengendalikan diri dari amarah dan tidak mengucapkan kata-kata menyakitkan hati saat kita terdorong mengucapkannya. Saya menyukai nyanyian rohani yang ditulis oleh Penetua Penrose yang melayani dalam Quorum 12 dan Presidensi Utama pada tahun-tahun awal abad ke-20. Inilah kata itu. Kendalikan perasaanmu, saudaraku. Latihlah jiwa temperamenmu. Jangan menekan emosi jiwamu. tetapi biarlah kebijaksanaan mengontrolnya. Kendalikan perasaanmu ada kuasa dalam pikiran tenang damai. Perasaan amarah kuat mengatasi pikiran layak dan membuat penglihatan menjadi buta. Kita masing-masing adalah pemegang imamat Allah. Sumpah dan perjanjian keimamatan berhubungan dengan kita semua. Bagi mereka yang memegang imamat Melkisedek, ini adalah pernyataan tentang keharusan kita tetap setia dan patuh pada hukum Allah dan meningkatkan pemanggilan kita. Bagi mereka yang memegang imamat Harun, ini adalah pengumuman mengenai tugas dan tanggungjawab ke depan agar Anda mempersiapkan diri sekarang. Sumpah dan perjanjian ini ditetapkan oleh Tuhan dalam kata-kata ini. Karena barang siapa setia sampai memperoleh kedua imamat ini yang telah aku firmankan dan meningkatkan pemanggilan mereka akan dipersucikan oleh roh demi pembaruan tubuh mereka. Mereka menjadi putra Musa dan Harun dan keturunan Abraham dan menjadi gereja, kerajaan, dan orang-orang pilihan Allah. Dan mereka yang menerima imamat ini menerima aku, firman Tuhan. Sebab dia yang menerima hamba-hambaku menerima aku. Dan dia yang menerima aku menerima Bapakku. Dan dia yang menerima Bapakku menerima kerajaan Bapakku. Karena itu, segala yang dimiliki Bapakku akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara, janji-janji mulia menunggu kita apabila kita setia pada sumpah dan perjanjian imamat yang kita pegang ini. Semoga kita menjadi putra-putra Bapa Surgawi yang layak. Semoga kita senantiasa menjadi teladan di rumah dan dalam mematuhi semua perintah. Dan semoga kita tidak memiliki kebencian terhadap siapapun, melainkan menjadi pendamai, senantiasa mengingat nasihat Juru Selamat. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah permohonan dan doaku pada pertemuan imamat ini. Dan inilah doa saya yang sungguh-sungguh karena saya mengasihi Anda semua dengan segenap hati saya. Dan saya berdoa bahwa Allah akan menyertai Anda semua dalam kehidupan Anda, di dalam rumah, di dalam hati, dan di dalam jiwamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.